Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з першим головою військової розвідки України, екс-заступником голови Служби безпеки України Олександром Скіпальським. Насправді наша тема, ту, яку я заявляла Олександру Скіпальському, і ту, яку, я думаю, цікаво нашій аудиторії послухати, це, звісно, те, як от протягом 30 років незалежності розглядалася загроза нападу з боку Російської Федерації, загалом чи Російська Федерація розглядалася як загроза, та тому що особливо в цей останній рік дуже жорстокої широкомасштабної війни ми дуже багато обговорюємо і кажемо, так, а де ж ви були, навіть і такі питання ставимо, та чому цього всього бачили, не бачили, чи можна було його подолати. Зараз, звісно, про все це поговоримо, але я почну з актуального, Олександре Олександровичу, все ж таки. З того, що ви зараз відстежуєте, ну, наприклад, ордер на арешт Путіна, та, який видав Міжнародний кримінальний суд, і про який ми говоримо уже другу добу, і без сумніву це є перемогою, незважаючи на купу «але», яких уже проговорено. Для вас це було сподівано, несподівано? Ви очікували, що це може бути? От як ви це оцінюєте?
Ну, по-перше, моя професія – це юрист. Я правознавець, тому оцінюю як юрист, якщо злочин скоєно, то він обов'язково мусить бути реалізований, тобто притягнутий злочинець до відповідальності. Це альма-матер, це з часів римського права і вся наша історія і давня, і середньовіччя, і теперішня якраз дає нормальним людям, які об'єктивно і правдиво оцінюють події, особливо людей Заходу, які мають дещо відмінну філософію, наприклад, на відміну від тих, хто зробив останні заяви, що це не торкається, що це не відбувається. Це прихильники так званої східної філософії, яким на біле сказати чорне, на чорне біле, це значить в якійсь мірі нормальне явище. Європейська цивілізація такого не передбачає. Тому абсолютно я і мої друзі, і громадська організація, до якої я належу, спілка офіцерів, її почесний голова Григорій Омельченко, вже десятки років надає і в Україні, і світовому товариству аргументи, докази про злочинну діяльність Путіна. Тому я був абсолютно переконаний, є переконаний, що так чи інакше, чи при житті, чи поза життям, він все одно буде визнаний злочинцем.
І ще цими днями теж дуже обговорювана тема, оця нічна поява Путіна в Маріуполі. Знову ж таки, багато хто говорив, що може то не Путін, а якийсь двійник, бо Путін би й боявся. Я не знаю, ви як людина, яка тривалий час працювала в Службі безпеки України і створювала контррозвідку, ви вірите в двійників Путіна, чи не вірите, може знаєте, існують вони чи ні?
Ну, знаєте, це вірити можна, але чи є докази? Бачите, ніхто поки що не задокументував. І поведінка Путіна дає підстави дійсно підозрювати його небажання залишати десь після себе будь-які сліди для ідентифікації, для того, щоб можна було порівняти. Поведінка різна на публіці, в одному місці у нього сльози з очей появляються, біжуть, а в іншому він пританцьовує. Підстави є, але, знаєте, це, на мій погляд, це взагалі театр, це не головне питання, воно не є важливим.
А яке головне?
А головне питання – це знати його наміри істинні, його плани на майбутнє в стосунках з Україною в цій війні. От це головне завдання, яке стоїть перед спецслужбами. Ну і безумовно, якщо буде якась комбінація, то тоді достовірність, ідентифікація, не можна клюнути на підставну особу, якщо це якщо він не є реально Путіним.
Угу. Зараз повідомлю вам і нашим слухачам і слухачкам. З'явилось повідомлення від Київської міської адміністрації про те, що був виявлений ворожий об'єкт типу безпілотника. Цю ціль було збито. Дякуємо протиповітряної обороні. Північніше Києва це сталося. Тобто, власне, оця причина короткої повітряної тривоги. І тоді, пане Олександре, повертаємося, напевно, в такі давніші часи. Я знаю, що ви ще в 92-му році, а можливо ви мене виправите, передавали звіт про те, що Російська Федерація може здійснити агресію проти України. Принаймні, таку інформацію можна знайти в публічному просторі. Це правда чи ні? І як це було, якщо ми повернемось туди?
Ну, безумовно, що я виконував обов'язки тоді начальника військової контррозвідки України. І ситуація була достатньо гострою, не дивлячись, вроді би, на таке мирне вирішення питання по розпаду Радянського Союзу, по появі нових держав. Але коли це торкнулося стосунків України із Росією, то ми побачили, що Росія абсолютно нещиро розділяє це історичне для України рішення. І у нас було достатньо матеріалів по поведінці їхнього вищого керівництва, військового особливо вищого керівництва. На цій підставі ми попереджували, наприклад, з участю міністра оборони Морозова, Константина Морозова, який, до речі, дуже багато зробив в перші роки становлення для наших і Збройних сил, і саме він був ініціатором створення, як я вже казав, військової розвідки, розуміючи її важливість, то було проведено офіційні попередження. Наприклад, ми попередили про недопустимість поведінки адмірала Капітанця. От він достатньо відреагував і після цього через декілька місяців пішов у відставку. Ми принципово займали позицію по розподілу Чорноморського флоту, по Криму. І слабким місцем у нас виявилася східна частина України, це Донецька, в першу чергу, область, Луганська область. І проаналізувавши матеріали, які в нас були щодо тої території, я підготував офіційну доповідну записку і направив по команді тодішньому голові служби Євгену Марчуку і міністру оборони Константину Петровичу Морозову. Можу поділитися для історії, що Константин Петрович Морозов, що я запропонував? Я запропонував зміцнити оборону, розгорнути військовий корпус і приступити до нормальної проведення державницької позиції, виховання, політичне виховання цього регіону, тому що, як дослівно було написано, війна за Донбас рано чи пізно з Росією буде. Константин Петрович відреагував, дійсно дав розпорядження, почали розгортати корпус. На жаль, керівництво Служби безпеки обмежилось своїм підписом. А через декілька місяців Константин Петровича там провели певну комбінацію, і він був, на жаль, звільнений за свою непоступливість у питаннях захисту національних інтересів щодо Криму і щодо Чорноморського флоту.
А ви зараз можете сказати, хто там був задіяний от з тих, хто непоступливість, для кого ця непоступливість була неприйнятною з вищого керівництва держави?
Можу, це був голова служби того часу, я прізвищ не буду називати. Це було оточення Кравчука, вплив на нього, було оточення голови Верховної Ради Івана Плюща, які не зрозуміли, вважали Константина Петровича занадто радикальним, що він йде на поступки, значить, Росії, а Росія наша. Ну, от те, що в подальшому розквітло, і за що ми сьогодні розплачуємося. Не розуміли гостроти питання не розуміли, що рано чи пізно Росія прийме, проведе агресивні дії, тому що вона не поділяла і не ліквідувала свою імперську політику, але не поділяла і була дуже невдоволена, що Україна стала незалежною державою.
Як, це 93-й як рік. Та, я дивлюся просто, от мені історія підказує, так, що це 93-й рік.
Так, це 93-й рік, це гострота якраз питання по розподілу Криму, Чорноморського флоту. Якраз той був період.
Угу. А чи з вашої точки зору, от уже зараз, якщо думати, якщо брати українських президентів, ну окремо про Януковича я б спитала, наприклад, чи був він агентом російського впливу, і чи були в інших президентів України протягом цього часу якісь результативні спроби позбутися російського впливу? Чи було нерозуміння, що вона рано чи пізно нападе? Дружба, торгівля, газ, гроші, і все буде добре.
На жаль, мені важко документально сказати, хто яку позицію займав, але ви правильно підкреслили, що було якесь таке безпечне нерозуміння політиків. Ми професіонали, ну я відношу себе до професіоналів контррозвідки, ми бачили і розуміли, що всі ці обставини, що це, що форми, методи, які використовує Росія проти України, все це веде тільки до загострення. Вони цього не робили. В якійсь мірі особисті подальшому інтереси почали. Згадайте, ці торгівля газом, то віра в те, що значить, Росія вже от підписала меморандум Будапештський і так далі. Але вони не хотіли чути, багато хто із них не хотів чути, а хто чув, то той лукавив, що навіть не американці були в основі своєї ініціаторів позбавлення України ядерної зброї, особливо тактичної, а що це була Росія, яка тиснула на американців, лякала їх нашою некерованістю, загрозами можливих ядерних конфліктів і інцидентів. І таким чином, значить, підштовхувала Америку до того, щоб вона тиснула от на позбавлення України ядерного статусу. Ну, що зробиш, історія, її, на жаль, не повернеш, але недооцінили. Ну і приклад я вам можу привести. Розпродаж зброї, озброєння, ліквідація кількісного складу Збройних сил. На мій період у мене було дуже багато безсонних ночей, оцей момент переходу, бо я мав вже досвід, достатньо більше 20 років роботи в контррозвідці, я розумів, що таке невдоволення військових командирів частин в разі внутрішнього конфлікту тут якось в Україні і не розподілу, не підтримки позиції незалежної України. Але, на щастя, мені особисто приходилося виступати перед полками, дивізіями з проханням, значить, приймати присягу на вірність України і контролювати, значить, ситуацію. Але не дивлячись на це, система не завжди спрацювала. Ну, самим прикрим для мене інцидентом це було угон чи крадіжка, скажімо так, організована Росією літаків із Староконстантинівського аеродрому. І що прикріше ще, то що інформація оперативна була, але не спрацювало керівництво територіального управління у місті Хмельницькому, якому доповіли, але не була дана гостра оцінка, і цей інцидент відбувся.
І отут я ще повернусь все ж таки до Януковича, просто отут оця історія з Старокостянтиновим, вона важлива. Хочу уточнити, як ви думаєте і як ви бачите? А це агенти впливу чи агенти, це ж різні люди, напевно, Російської Федерації, чи знову таки безпечна недооцінка? Чи могли бути, наприклад, агенти навіть на таких рівнях? Ну, тобто, який масштаб? Як воно це все виглядало?
Ну, я вже в цьому році давав таке більш-менш обширне інтерв'ю на Ютубі, воно є у Гордона, де розповідав, що не бійтеся слова агент. Воно, агент, слово переводиться із латині як «діючий». Тобто це людина, яка діє, але вона може діяти в інтересах країни і може діяти проти країни, а може не діяти взагалі. Є категорія, дуже була велика кількість людей, яка тим чи іншим чином була завербована або ворогом, або і нашими спецслужбами, але вона формально рахувалася агентом, але не виконувала. Тут потрібна оцінка професіоналів. Наприклад, коли в 91-му році, після розвалу Радянського Союзу, тоді розпаду Варшавського договору, в країнах Східної Європи, там Польща, Чехія, особливо Словаччина, була проведена кваліфікована люстрація, розумна. Людей обмежили, ті, які були активними, ті, які підтримували, але були зав'язані, значить, на спецслужби колишнього Варшавського договору, їх когось, значить, морально засудили, когось притягнули до відповідальності. В Україні, навпаки, керівництво того часу СБУ не провело люстрацію, навіть не ілюстрацію позитивну, виховну, щоб поговорити з кожним колишнім агентом. А навпаки, від тих колишніх агентів, які займали посади депутатів, деяких ключові посади, було знову відібрано підписки, що вони нікому ніколи не будуть розповідати про те, що вони співробітничали з КГБ. От позиція і роль, і трагедія – одночасно, значить, від таких зусиль тодішньої молодої служби національної безпеки, не служби, а керівництва служби національної безпеки.
Ну, але от якщо, наприклад, Медведчук, от Богуслаєв, який був затриманий уже після широкомасштабного вторгнення, уже після Бучі і цих всіх жахів, ну, невже ж не було зрозуміло, що там, ну, не все так чисто, не кажучи вже якось гостріше?
Ну, я вам раз ви, значить, особливо вже це вже стало на кожному кроці за Медведчука. Медведчука знали, як тільки Україна проголосувала свою незалежність, керівництво Служби безпеки, яке співпрацювало раніше із Медведчуком, а потім його забрали під кураторство Москви, він був переданий на управління, друге головне управління КГБ СССР у Москву і був звідтіля. Все це усвідомлювали, але навпаки підтримували. Знову ж таки, дивіться, який ганебний був приклад, його треба знати, бо це трагедія наша. Сьогодні ми за це, я повторюю, розплачуємося. Коли в 94-му році до Верховної Ради, після того, як його усунули з посади, виставляв свою кандидатуру Константин Петрович Морозов, і на одному виборчому окрузі, на Подолі, здається, це було, була ж кандидатура Медведчука. Так керівництво, на той час керівник Служби безпеки, дав команду підтримувати Медведчука, знаючи, хто він, і знаючи про його роль в Стоса в судовому процесі і так далі. І в подальшому його виростили. Виростила сама українська влада Медведчука, бо точно так же виростила цього і Януковича. Ну, я не буду деталі уточнювати, не хотілося б, але я знаю, що президента Кучму на той час позитивно характеризували, президенту Кучми позитивно характеризували і рекомендували призначити Януковича головою Донецької адміністрації.
А хто рекомендував? А хто рекомендував, ви знаєте?
Я знаю, але я не буду прізвище називати.
Хоча б, але рівень хоча б можете сказати?
Керівництво Служби безпеки. От вам і трагедія, тому що майбутнє покоління, особливо сьогоднішнє, наші спецслужби повинні розуміти, що за такі помилки, за такі дії, які не були в національних інтересах, потім розплачуються горем, кров'ю і руйнуванням економіки і держави.
Та й життів і людських, і державності. І...
Життів, так. Та. Головне життів, правильно ви кажете.
Пане Олександре, а ще от хочу спитати, оскільки ви сказали про керівництво нинішнє, от дивіться, історія з Московським патріархатом на території України. Ну, це ж теж відоме таке кубло, я би сказала. Не дуже парламентське слово в мене тут, не дуже медійне, та? Але це кубло агентів. Може, не всі, але принаймні якась частина точно. Чому тільки зараз, от у 2022 році, ви думаєте, Служба безпеки змогла за це взятися? Що заважало раніше?
Що заважало? На жаль, українська державна машина, вона формально існує, але вона розбалансована. Все залежить від волі, в значній мірі, від волі того, хто на чолі. Не було політичної волі, не було рішень. Пригадайте, як наші всі президенти бігали до Московського патріархату і старалися, як можна, вони вміли молитися, вони старалися як можна вище стати на цей їхній релігійний п'єдестал, щоб бути поближче до патріарха.
Угу.
Але я можу сказати, що якби, починаючи з 90-го, після оголошення незалежності, Україна зайняла правильний курс в релігійному, делікатному релігійному питанні, то вона би вимушена була підтримати Філарета. А навпаки, комбінацією керівництва української спецслужби і російської спецслужби було інспіровано Харківський собор 92-го року, який поставив перед собою мету усунення Філарета, який чітко визначився. Що тільки не робили. Навіть його особову справу колишнього співробітника негласного, з КГБ, була дана команда керівництвом СБУ в газеті «Коза», таке комсомольське знамя, були роздруковані справи двох людей, його і Танюка, людей, які не захотіли мати нічого минулого із КГБ, із тими, хто залишився в Службі національної безпеки на тих же позиціях. Так що Харківський собор, звідтіля всі ноги ростуть, і в подальшому під гаслами, що це дуже питання релігійне, тяжке, ніхто реально з ними не боровся, а навпаки запрошували, ходили. Навіть останній керівник недосвідчений, не знаю я, але я знаю, що останнє керівництво навіть неофіційно відвідували церкви Московського патріархату, особливо монастирі в Феофані і так далі, робили все це конспіративно. Тому якщо вони це роблять, то кого будуть захищати, а кого будуть руйнувати?
Ще на сам кінець запитаю вас, пане Олександре, от зараз війна у тому форматі, в якому вона вже не просто є очевидною, та? Ну, що тут уже обговорювати, вона зараз змінює, як ви думаєте, Службу безпеки? Ну, тобто складніше Російській Федерації уже зараз цими своїми методами традиційними і нетрадиційними, я не знаю, там грошима, переконанням, залякуванням, чим вони там працювали, працювати в Україні? Зменшився масштаб?
Ну, масштаб зменшився, але Але Служби безпеки ще є великою резервою. Ну, тільки по тому, як були призначення на керівництво СБУ Криму, от відомий Кулініч, який зараз під слідством знаходиться, от, і Наумов, і багато інших, це резерв для того, щоб нинішнє керівництво, я думаю, що вони спроможні. Але не все так песимістично. Ми не торкнулися з вами, вірніше, зійшли з позиції військової розвідки.
О, військової розвідки. Давайте ще про військову розвідку. Так. Да, щоб не песимістично, розвідка, а все ж таки реалістично.
Да, ви знаєте, до 97-го року у нас не було підписано військового. Ну, як поки керував, я не підписував, знаючи про лукавість, лицемірство, формальність, я не підписував угоду про співробітництво із російською військовою розвідкою ГРУ. На відміну від того, що вже в червні, здається, 92-го року СБУ підписало цей договір, не договір, а угоду про співробітництво між ФСК тоді Росії і СНБО, Служба безпеки вже була, тоді назвалася, при слово замінили, була підписана угода. Ми не підписували, тому що, ну, я просте питання завжди ставив. Ну, що ви будете підписувати? А як ви будете космічний компонент, радіотехнічний компонент розвідки ліквідовувати відносно України? Ви ж проводите і так далі. Тобто займалася більш така позиція чітка. І за ці 5 років відмінність, я вже ще раз повторю, що розвідка створювалася на новій основі. Не було в Україні традиційно, тобто це новий фундамент. От якщо будинок будуємо, то новий фундамент на національній основі, спокійно. Я ніколи нікого не заставляв там переходити терміново на російську мову. Але я розумів, що українська розвідка повинна керуватися українською. І всі 5 років я виключно розмовляв і тільки українською мовою. І підлеглі мої
попереходили?
Друзі, підлеглі самі в більшості своїй попереходили. Без примусу, без насильства, керуючись принципом особистого прикладу. І це заклало основи, що ми не мали такої традиції. Потім контактів і традиції російського ГРУ. Потім деякі керівники бігали там, обнімалися з грушниками, але основа, фундамент, на якому і стіни, які за 5 років були побудовані, не дали військовій розвідці зайняти таку позицію, значить, проросійську. І тому, коли в 2014 році почалося, коли військову розвідку очолив Валерій Кондратюк, то, будучи українцем по духу, бо не кожен міг би тоді, згадайте, взяти символ, герб розвідки, в якій меч стромлений в тіло Російської імперії. Він це зробив. І це дало, ну, великий стимул виховання такого проукраїнського духу. І продовжувалося, особливо, коли прийшов молодий бойовий офіцер Буданов. Він продовжив і дуже багато зробив для того, щоб українська розвідка стала не тільки свідомою, національно-державницькою свідомою структурою, але й бойовою організацією. Добавили війна, самі обставини, і його вміння, значить, зробило військову розвідку тою структурою, яка сьогодні є важливою, я би сказав, головною спецслужбою в Україні в умовах війни. Ну, безумовно, що це викликає в багатьох, це в першу чергу в нашого ворога, і спроби його знищення, і компрометації, і компрометації розвідки, все.
А те, що пан Буданов такий активний і публічний, дає так багато інтерв'ю, наприклад, говорить з журналістами, ви вважаєте, що це ну нормально? Бо в багатьох є запитання, що, мовляв, він надто публічний і дуже багато його є, він присутній в медіа. Це ж така ну таємна посада, чи ні?
Це, знаєте, ореол таємності, він повинен бути присутній, коли це традиційно у мирних умовах і питання стоїть делікатний, взаємовідносин, ну, наприклад, в сфері економіки. Хто дорожче продасть, а хто дешевше купить. А коли питання, що гинуть тисячі людей, то якраз начальник військової розвідки правильно робить, що він пояснює людям про ті загрози, про небезпеку. І те, що не потрібно, він не говорить. Він говорить для того, щоб відмобілізувати, щоб зрозуміти важливість. Бо ви знаєте, що якби я написав мемуари, чи як колись, то я написав би, що мені при створенні військової розвідки перешкоджали свої більше, ніж вороги. А сьогодні дуже добре, що у нього є підтримка з боку уряду, з боку керівництва Міністерства оборони, з боку президента. Це зовсім інші речі. Уявіть собі, коли ми проводили одну таку дружню роботу, бо мені прийшлося на своїх плечах винести війну в Югославії якраз. Я там був, зустрічався, і з Радком Ладичем зустрічався, і з багатьма іншими. Потрібно було вирішувати долю українських офіцерів. То ну, були деякі пропозиції, але, значить, в результаті конкуренції, протистояння, ну, воно завжди в історії є між спецслужбами. Кожен, як хоче мати якийсь пріоритет перед доповіддю чи перед заслужити подяку від керівництва, керівника, то цілком таємний документ, який був в штабі озброєння, Служба безпеки, військова контрозвідка, та структура, яку я створив, виконуючи волю деяких керівників, скопіювала цей таємний документ і розмістила у газеті, здається, «Всеукраїнські відомості». Для того тільки, щоб усунути конкурента, можливо, щодо торгівлі зброєю. Можу сказати, що жоден патрон, я вже не кажу за літака, от візьміть хронологію, при якому міністри оборони найбільше продали зброї. Ну і там цікаві цифри виходять. Здавалося б, той, хто повинен більше всього розуміти і стримувати, і озброювати.
А при якому?
Ну, там всі, але, угу. Але є ця статистика. Ну, на першому місці там більше всього Марчук і Гриценко, і Хануров на третьому.
Угу.
От. Тому готові йти на злочини, бо це злочин роздрукувати таємний документ, цілком таємний, витягнути його із штабу озброєння Міністерства оборони, тільки для того, щоб військова розвідка не перешкоджала Службі безпеки торгувати зброєю. Так що складні були питання, але я сьогодні, я ж кажу, що якраз сьогодні мені дуже було приємно, коли президент і саме керівництво Служби безпеки і розвідки військової, пан Малюк і пан Буданов, пам'ятаєте, був там певний інцидент, вони вийшли і сказали, що спецслужби працюють в інтересах держави єдиний упряжці. І тільки так, тільки
там,
правда,
так.
Все залежить від механізму.
Так,
мені
так.
Здається, що дуже є великий потенціал ще від координаційного центру. Він, як правило, називається Комітет з питань розвідки і потребує безумовно активізації в своїй роботі для того, щоб не топталися один за одним по ногах, не було конкуренції. От і контроль. Контроль мусить бути в будь-яких випадках. Це Мені здається, що зараз мало контролю такого професіонального на зразок інспекції чи там радників, які відповідають за взаємодію. Ну, це перспектива розбудови наших спецслужб. Тому для мене приємно, що от військова розвідка сьогодні саме в такій складній, ну то не складний, у період війни зайняла достойне місце. Я горжусь, що саме таку основу я закладав. Уявіть собі мою психологію, коли я 25 років тому мріяв, і нарешті я побачив, хай у важких умовах. Не дай Боже, що воно так відбулося, ця війна. Бо війна – це жахіття, немає нічого гіршого. Це моє переконання, жахіття. Але служба, але військова розвідка виросла якраз і зайняла достойне місце.
Дуже вам дякую, Олександр Олександрович. Перший голова військової розвідки України, як заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський, був з нами в інформаційному марафоні на громадському радіо. Дякую вам за розмову.
Дякую вам за те, що ви терпеливо мене вислухали.
Це, знаєте, це дуже важливі спогади, і не дуже багато такої інформації є в інформаційному просторі, чесно вам скажу, та? Тому що дуже швидко все насправді забувається, і дуже величезний інформаційний потік. Мені здається, це важливо. Дякую вам.
Дуже важливо, щоб не наступати знову на ті ж самі граблі.
На ті самі граблі. Ми так все сподіваємося, що не по тих граблях будемо ходити. Та, дякую вам дуже. Це була розмова з Олександром Скіпальським, першим головою військової розвідки України, екс-заступником голови Служби безпеки України. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.